Vážení diváci, dobrý den. Vítám vás u dalšího diskuzního pořadu TV Zemědělec. Tématem dnešní diskuze je biosekurita v chovech prasat. Pozvání do studia na toto téma přijali inženýr Miroslav Roskot, vedoucí v oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí. Dobrý den.
Dobrý den.
A specialista na welfare a biosekuritu doktor Pavel Novák.
Dobrý den.
Vysvětlete našim divákům, co si mají pod termínem biosekurita neboli biologická bezpečnost představit.
Tak v současné době to už nebude pro většinu lidí nic tak cizího a pro chovatele prasat zvlášť. Biosekurita je vlastně biologická bezpečnost chovu. V tomto případě. To znamená ochrana chovu před zavlečením infekcí zvnějšku a zamezení šíření infekce uvnitř chovu. To by bylo asi tak základní vysvětlení. Pochopitelně je to z části záležitost veterinární medicíny a z části, možná i větší, záležitost organizace chovu a managementu chovu. To je asi tak takové nejzákladnější vysvětlení, co to biosekurita je. Možná, že biologická bezpečnost, kdybychom to přeložili, by bylo méně odborné, ale více srozumitelné.
Děkuju. Pane doktore.
Když se na to podíváme ze širšího hlediska, tak to není jenom zabezpečit naše chovy před průnikem patogenů a jejich šířením v farmě, ale současně se na to musíme podívat i z hlediska globálního. To znamená, jaká opatření musíme udělat, abychom původce onemocnění nezavlékli do naší chovu, ať už z Evropy, nebo v případě transportu semene i transkontinentální. To znamená, že je třeba se na tu otázku podívat z různých stran a nesmíme zapomínat na konec, že všechny opatření, která budeme dělat, abychom zabránili průniku infekce na farmu a její šíření na farmě, musí směřovat také k tomu, aby nedošlo k narušení toho konce potravinového řetězce, a to je narušení zdravotní nezávadnosti a biologické plnohodnotnosti surovin a potravin živočišného původu, což samozřejmě v návaznosti na stravovací návyky naší populace zvyklé na vepřové maso hraje také významnou roli.
Jaké jsou vlastně zásady zavedení biosecurity v chovech prasa?
Tak ty zásady, od doby to byla spíše otázka pro docenta Nováka, protože ten se tímto oborem zabývá odborně dlouhá léta a má s tím veliké zkušenosti, ale z hlediska běžné praxe je to vlastně to splnění toho, co jsme se vlastně učili už ve škole, co se dlouhá léta proklamovalo, nějaký čas nedodržovalo a až teprve v poslední době s nárůstem užitkovosti chovů se to začíná prosazovat a u nás jako plnohodnotný a velice důležitý požadavek pro řízení chovu. Je to především, aby se důsledně oddělil v rámci chovu ten čistý a špinavý provoz, přičemž v tomto případě bereme ten čistý provoz jako uvnitř chovu a to, co vlastně máme kontakt s vnějším světem, tak vně chovu je všechno nečisté a můžeme brát jako rizikové. A tomu se musí v prvé řadě zabránit, aby se tyto dvě prostředí nebo nepřicházely k sobě. Všechny ty dezinfekce, všechny ochrana objektu, to znamená oplocení v případě, že to je chov, který má zvířata venku, nebo nejenom ve stáji, tak musíme počítat třeba i s dvojitým oplocením. Musíme zabezpečit hygienu zaměstnanců a personálu, musíme zabezpečit hygienu vozidel, musíme zabezpečit také, většina chovů se neobejde bez nových zvířat z jiných farem a podobně, tak aby ta zvířata k sobě, aby se tam zajistila vhodná karanténa nebo případná i transport zvířat z vyššího statusu do nižšího, ne opačně, bezpečnostního, ale myslím si, že to jsou zásady, které v moderních chovech vlastně skoro všichni dodržují. To znamená, to, co dříve se třeba projektovaly stáje, kde se automaticky počítalo s hygienickou smyčkou, ale dlouho nebyly využívány. A nyní už je to opravdu důležitá otázka v každém chovu.
V jakých oblastech můžeme zabránit přenosu infekce z vnějšího prostředí do chovu a poté interní, co udělat, aby se nám infekce nešířila mezi jednotlivými stájemi nebo sekcemi v areálu farmy. Z hlediska externí biosecurity je třeba zaměřit pozornost do několika oblastí. A to jednat do oblasti zvířat, do oblasti lidí, do otázek souvisejících s přepravou, stejně tak otázku, jak zabránit volně žijícím zvířatům průniku na farmy, no a konečně otázku, jaký má vliv okolí, včetně okolních farem, včetně okolních zařízení, běžné občanské vybavenosti z hlediska rizika přenosu infekce. Z hlediska zvířat. V první řadě ve velkochovech není problémem udělat a udržet uzavřený obrat stáda, to znamená reprodukční i produkční část chovu řešit nitropodnikově. Abychom si nákupem, ať už plemenných kanců nebo nákupem prasniček, nezavlekli současně na chov infekci. Z hlediska volně žijících zvířat dneska největším problémem v návaznosti na postupně se blížící riziko přenosu viru afrického moru prasat z oblasti Německa a Polska prostřednictvím černé zvěře už veterinární správa vyhlásila opatření zaměřená na důslednou regulaci přemnožené populace divočáků v této chvíli v oblasti Liberecka a kraje Ústí nad Labem. Z hlediska prevence zavlečení infekce lidmi, tady záleží na tom, do jaké úrovně biosecurity je daný chov zařazen. Při základní úrovni biosecurity je nezbytné dodržovat zásadu 24-hodinové doby bez kontaktu s prasaty nebo zvířaty, jejichž infekce je na prasata přenosná. Ze střední úrovni biosecurity je tato doba 48 hodin a u chovů z nejvyšší úrovni biosecurity ta bezkontaktní doba je potom 3 dny. To se týče lidí. Z hlediska lidí, když to bychom to zobecnili, nejjednodušší je vysvětlení asi takové, že nejlepší návštěva na farmě je taková, která nepřijde do kontaktu se zvířaty a nepůjde do stáji. Takže to je otázka lidí. Když se přesuneme do oblasti přepravních prostředků, dneska už ve většině chovů prasat všechny osobní automobily, nejen zaměstnanců farem, ale i pracovníků, které na farmě budou působit z důvodu své odborné činnosti, ať už jsou to konzulenti, výživářství, v první řadě veterinární lékaři, inseminační technici, zůstávají stát na parkovišti umístěném vně farmy. Automobily, které musí do chovu vyjíždět, to znamená automobily navážející zvířata, odvážející prasata na jatka, přivážející krmné směsi, odvážející výkaly, to znamená kejdu nebo slamnatý hnůj na hnojiště mimo areál farmy. V případě zhoršené epizootologické situace musí projíždět přes dezinfekční rohoš nebo dezinfekční rám. Z hlediska ochranných pásem, to znamená vztahu té farmy k vnějšímu prostředí, tady je to třeba rozdělit na obecná ochranná pásma chovu a veterinární ochranná pásma. Ochranná pásma obecně udávají vzdálenosti, které by se měla nacházet od v kraje farmy dálnice, silnice první, druhé, třetí třídy, stejně tak i zdroje přenosu elektrické energie, to znamená elektrické rozvody v návaznosti na jejich výkonu. No a veterinární ochranná pásma, to jsou ochranná pásma, která jsou stanovena mezi dvěma sousedními chovy v návaznosti na jejich velikost, vzdálenost jatek nejbližších od farmy, v případě, že poráží vlastní zvířata nebo že poráží i zvířata z jiných chovů, a chovy jiných druhů zvířat, které v případě zoonóz, to znamená onemocnění vzájemně přenosných mezi animální a humánní populací, mohou být také rizikem. Co se týče interní biosecurity, tady v první řadě je třeba zaměřit pozornost na oblast související optimalizace produkčních systémů technologických. To znamená, v návaznosti na koncepci a management rozvoje farmy, hlavní význam to má v případě novostavby, po případě zásadních rekonstrukcí jednotlivých farem, je třeba zaměřit pozornost na technologické systémy ustájení, krmení, napájení, větrání, vytápění i odklizu exkrementů, tak, aby bylo minimalizováno riziko přímého kontaktu s výkalí, aby byla zabezpečena oblast sanitace, oblast vytvoření bariér, což je možné především za situace u novostavby, kdy máme k dispozici projektovou dokumentaci a když je možné ještě provádět změny. Nejhorší problémy nastávají, když je farma postavená a teď se zjistí, že se tam objeví větší množství problémů, které vůbec nemusely nastat nebo mohly být vyřešeny v době, kdy ta farma byla ještě na plánu. Co se týče bariér, jak zabránit průniku volně žijící zvěře do stájí, v první řadě, jak už říkal pan inženýr Rozkot, jednoduché dvojité oplocení, popřípadě jednoduché oplocení doplněné o chemické ohradníky. Dneska ještě v rámci monitoringu výskytu volně žijících zvířat s důrazem na černou zvěř se u okolo některých farem umisťují kamerové systémy s automatickým spouštěním v případě pohybu, aby bylo možno zjistit, pokud se tam vyskytne nějaká zvěř, jaká to byla a v jakém čase a v jakém množství se okolo té farmy pohybuje. Co se týče průniku do vlastních stájí, v první řadě je to třeba důsledné uzamykání vjezdu a branek pro pěší na farmu, stejně tak všech vstupů do stáje, zabránit průniku ptáků umístěním sítí do vstupních otvorů a výstupních šachet pro ventilátory. V případě, že bude zvýšené riziko přenosu infekce vektory, to znamená otázky související s dezinsekcí, to znamená opatření zaměřená v rámci prevence, pomnožení a průniku do stáje lezoucího létajícího hmyzu, to znamená proti hmyzové sítě, stejně tak jako různé druhy fyzikálních chemických mucholapek. Z hlediska prevence průniku hlodavců, Vycházíme z deratizačního plánu s rozmístěním jedových staniček vně i uvnitř objektu. Stejně tak pravidelná kontrola všech míst, kde by mohlo docházet k hromadění a množení hlodavců. To je otázka bariér. Základní sanitační bariéra pro člověka, jak byly pro automobily dezinfekční vany a dezinfekční rámy, je tvořena dezinfekčními rohožemi, které při jejich použití při vstupu do stáje nebo do jednotlivých sekcí brání zavlečení infekce a při výstupu ven z té sekce nebo ze stáje brání přenosu infekce mezi sekcemi nebo mezi jednotlivými stájemi. To je otázka bariér. Z hlediska sanitace, kromě již výše zmíněné deratizace dezinsekce, je základem v chovech prasat turnusový systém chovu, to znamená naskladnění jedné věkové kategorie v rozmezí 7 maximálně 21 dnů. Proběhne turnus, jednorázové vyskladnění a poté by měl zůstat prostor prázdný minimálně po dobu jednoho týdne, aby bylo možno po jeho vyskladnění provést vyčištění, umytí, opravu technologických systémů, kterých došlo k poškození v minulém turnusu, dezinfekce, případně následovaná kontrolou její účinnosti mikrobiologickými stěry a naskladnění dalšího turnusu jako základu prevence. Na co se nesmí zapomínat? Ve velkochovech už je to standardech, ale v chovech s menší koncentrací, malochovech i drobnochovech je pravidelná kontrola zdravotního stavu a především jeho změn minimálně jedenkrát denně. No a abychom uzavřeli ten cyklus, to znamená ze stáje přes zpracování až na stůl konzumenta, je nedílnou součástí i kontrola zpětných nálezů z jatek, to znamená v případě, že se vyskytnou některé změny na zažívacím aparátu, na respiračním aparátu, je možno, aby veterinární lékař, který má daný chov na starosti, zpětně v rámci epizootologické surveillance dospěl od toho následku k té příčině, která způsobila tu situaci, která se projevila na jatkách a která může ovlivnit tu surovinu nebo potravinu určenou k lidskému konzumu.
Děkuju. Těch opatření je opravdu hodně. Daří se to vůbec v našich chovech, v těch komerčních, v těch velkochovech zřejmě? Ano, ale lze vůbec teda někde ještě najít nějaké rezervy, na co si mají ty naši chovatelé prasat dávat pozor, nebo co nepodceňovat vůbec?
Tak rezervy se dají najít vždycky. To znamená, u našich velkochovů, zejména u těch ozdravených a v podstatě moderně řízených, tam je to celkem jasné. Tam tyhle ty zásady musí být dodržovány. Mají možná trošku problémy chovy, které byly vybudovány dříve a že ty starší objekty se musí přizpůsobit nebo trochu přizpůsobit tomu těm požadavkům. Je tady u nich ještě jeden problém. Bylo to vidět minulý rok, kdy vlastně do těch chovů se snažili proniknout i různí ochránci zvířat a podobně. A s nima se musí počítat jako stejně s těma nežádoucími organismy, kteří tam nepatří. Jím je jedno, když za jednu noc pořídí skandální záběry na několika fermách, teda jsou to záběry, které jsou zcela normální, ale jim se zdá, nebo v jejich trošku zvrácené ideologii se zdá, že je to týrání zvířata, nakonec to není. Ve většině případů veterinární správa při následném vyšetření nezjistila takové případy. No ale to je potřeba zajistit i proti tomu. To znamená nejenom ochránit objekty před vstupem ptactva, provádět dezinfekci, deratizaci. U té deratizace je ještě další komplikace, že současná legislativa vlastně neumožní podniku si ten jed koupit sami, pokud nemá kvalifikované pracovníky, a to většinou nemají a musí to brát jako službu. tak to je další komerčně prodávané přípravky v malou obchodě a v těch jsou vlastně většinou s nižšími koncentracemi účinné látky, takže tam to trošku bez té součinnosti se specializovanými firmami se to nedá provozovat. Ochrana vlastně objektů je potřeba dodržovat u těch chovů, je to celkem jasný, ale druhá věc je vidět, jaký to přineslo výsledky. To znamená, když si podíváme na výsledky v počtu narozených se na prašnici, už jsme na jednom z předních míst v Evropě. V té historii, když si představíme před 20 lety, tak jsme byli skoro o 10 let méně, než máme na prasnici na rok, než máme teď. A to je v podstatě daný takovou vysokou produkcí. Taková vysoká produkce musí být dána vysokou úrovní chovu a zejména těchto opatření. Protože nejde o to, aby se ty saláta narodila, ale aby také nebyly ztráty. A ty ztráty bez těchto opatření nejdou. Trošku se to komplikuje i třeba snahama těch aktivistů o určitou reformu technologií v porodnách a podobně, zákaz klecových chovů, kterou v podstatě z hlediska zoohygieny a hygieny chovu a možná i tak jsou to sporná opatření. Možná, že to trošku přináší určitý individuální pocit možná těm lidem kteří se na to dívají, než těm zvířatům, protože tam je to někdy sporné, ale tohle by se asi nemělo brát jako hlavní parametr při nových technologiích. Druhá věc je, máme tady určitý rozdíl mezi zájmovými chovy a chovy velkochovy a nebo i takovými těmi ekologickými a biochovy. A pro velkochovy se už udělalo poměrně dost, to znamená, tam je poměrně známé zásady, které se mají dodržovat, dá se to realizovat docela dobře. V těch malochovech to ještě nemusí být zatím tak všeobecně známé. A tam se některé ty podmínky musí také aplikovat, ale někdy to jde docela těžko. Když bude třeba pastevní chov prasat, tak bude to zajištění, aby se to oddělilo od těho vnějšího prostředí, bude daleko horší. Už včetně hmyzu, včetně ptactva, no a než kvůli třeba od těch divokých prasat, kde třeba to dvojité oplocení je minimum. Ale to u těchto drobných chovů ještě, tam máme, myslím, dluhy vůči těmto chovatelům a chovatele i vůči systému. A druhá věc je, často tyto chovy používají třeba stejné pracovníky veterinární služby, kteří ovšem vědí, jaká jsou tam rizika a podobně, umí se s tím chovat, ale i plemenářské služby, chodí tam i různé, máme spoustu kontrolních orgánů, kteří kontrolují dotace a podobně, kteří přicházejí do chovů a někdy nejsou zcela seznámeni s tím, co by měli dodržovat. Když si vezmeme tu záležitost těch dnů, které se vlastně musí vyvarovat před návštěvou dalšího chovu, tak to jsou jeden v tom nejmenším a tři dny v tom nejvyšším. A tam si třeba vezmeme, že to nejsou zásady, to nejsou data, která by byla jako založena na nějakých hypotézách, které jsou založeny na skutečných faktech, které se týkají přenosu nákaz, přenosu třeba viru PIRSu, který tam je dán a člověk ho přenáší, i když na člověka vliv nemá, ale je schopen na nosní sliznici přežívat i třeba několik dní. Takže i tak je možné dojít k zanesení těch infekcí. Proto tady si myslím, že máme rezervy v těch drobných a zájmových chovech. Máme a je potřeba, aby u těch profesionálních chovů a těch větších a konvenčních chovů, aby se tyto zásady rozšířily úplně všude. No a tam jsou dány třeba i, je potřeba, aby se to, není problém třeba navrhnout stáj, která by to splňovala, ale už si třeba uvědomme, že když navrhneme stáj pro 600 prasnic, tak nemůže tam být 600 ustajovacích míst, aby bylo možné splnit sanitaci a hygienu. Mám s tím zkušenosti, když jsem nastoupil jako zootechnik do porodny prasnic, bylo to v době socialismu, tam se hlídali stavy zvířat a podobně, a ono se ukázalo, že je to počítáno na 150 prasnic a je tam 150 míst. A nikdo nepočítal s tím, že tam budou kanci průběři, dva kotce pro 10 prasnic byly zabrány, že je potřeba vyklidit při tu hnusovém systému, že je potřeba, ty kotce umýt na porodně a že je potřeba je nechat nějaký čas oschnout a vydezinfikovat. A to při plánovaných počtech se to nedalo. Museli se dělat opatření, protože tenkrát ty stavy byly sledovány, tak jsme museli přidělat další kapacity, které vlastně nebyly v projektu a nebyly plánovány. A to je tady problém. Takže to jsou třeba. To znamená, že nejenom veterináři, nejenom chovatelé, ale i ti, kteří budou navrhovat technologie anebo stavby, by s tím měli počítat. A pochopitelně měli by si uvědomit všichni lidé, že není možné nerespektovat uzavřenost těchto chovů a že i ti takzvaní ochránci zvířat nemají, jejich práva nejsou nadřazena těm právům těm ostatním a že jako oni jsou schopni narušit bezpečnost a při nejhorším by měli být schopni nést následky svého jednání, které po nich, nevím, jestli je po nich jako uplatňováno a vyžadováno. A to je prostě s nedostatkem obecného povědomí o chovu zvířat a s nedostatkem pozornosti, která se této problematice věnuje v naší společnosti ve sdělovacích prostředkách, tak to bude čím dál tím v tomto směru horší. Takže ta součinnost v celkové společnosti je nutná. Druhá věc tady je úplně ty nejmenší drobnochovy nebo zájmové chovy vyloženě. Ono je to dané už teďka vlastně ten význam poklesl, když v posledním roce se objevil zájem o chovatelů, o selata a že si budou doma vykrmovat prasata a podobně. A tam jsou věci, které v podstatě jsou těžko kontrolovatelné. Použití různých kuchyňských zbytků, což sice ve větších chovech zákon neumožňuje, on to neumožňuje ani v těch malých chovech, ale tam se to v podstatě nedá vynutit. Ale představte si kombinaci drobnochovatel a myslivec, který doma zpracovává zvěřinu a podobně. A to je právě začátek, nebo ne, takové potenciální nebezpečí, ale dost velké. To není jenom mor prasat, nebo klasický, nebo africký, ale jsou to vlastně další nákazy prasat, které se v té volně žijící populaci běžně vyskytují, ale v domácí populaci od toho není chráněna. Jo? A ještě ta situace současná, v době před vstupem do Evropské unie se u nás vakcinovalo proti slintavce, kulhavce, proti klasickému moru prasat. Byly, a to se vlastně pod nějakým způsobem zrušilo, nebo prostě v rámci evropských předpisů. Ono to má svůj význam, proč, ale druhá věc, počítalo to i s tím, že určitá nadprodukce masa, že je možná ta ohniska případná likvidovat. Likvidace ohniska, když to zaplatí pojišťovna a stát, nakonec, nebo něco i stát, tak je v konečném důsledku velice, velice drahá i pro toho chovatele. Kromě toho, je to i demoralizující pro toho chovatele, když najednou jsou utracena všechna zvířata. Ten, kterému je to jedno, tak to asi není chovatel.
Pane doktore, můžu vás poprosit?
Tak jak jsme prováděli dlouhodobá sledování a porovnání malochov, velkochov, drobný chov, ekologický chov, jak se snižuje koncentrace a počet prasat na dané farmě, se samozřejmě zhoršují podmínky implementovat ty jednotlivé zásady, ať už té vnější nebo vnitřní biologické bezpečnosti, právě z důvodu té nemožnosti kontinuální kontroly a dodržení všech hygienických zásad v rámci toho chovu. To znamená, tady musíme jít tou cestou druhou, snažit se zvýšit to povědomí nejenom těch velkochovatelů, kteří už zjistili, že sice na začátku biosekurita hod splně znamená náklady, ale v případě toho, že je tam ten systém zaveden a důsledně dodržován a kontrolováno jeho naplňování, tak ty výsledky, jak tady říkal pan inženýr Rozkot, se dostaví. To znamená, když se na to podíváme zase z toho koncepčního hlediska, když vyjdeme z managementu, který musí vycházet z dodržování zásad správné chovatelské praxe, a to už na všech článcích, to znamená od toho malochovu až po ten ekologický chov, zaměřených v první řadě na prevenci. Čili neřeším následek, když už ti zvířata onemocnění, a snažím se zabránit vůbec, aby onemocněli. A zase musím vycházet. Na prevenci by měla navazovat profilaxe, která u prasat vychází z přirozené imunity, to znamená zabezpečení dostatečného množství kvalitního mleziva produkovaného matkou, které to selepšíme v odpovídajícím čase. V návaznosti na to dneska už vzhledem k vyšlechtěným líním je potřeba i počítat samozřejmě s profilaxí zaměřenou na vakcinaci. No a bude-li vše fungovat tak, jak má, nesmím usnout na vavřínech, ale měl bych průběžně sledovat ten vývoj situace, který, jak již bylo řečeno, dneska už dospěl do stádia, že jsme se dostali v těch chovatelských výsledcích na srovnatelnou úroveň minimálně s Evropou. No a co bude otázka nejbližší budoucnosti? V roce 2022 dojde naplnění legislativy Evropské unie zaměřené na boj proti vzniku rezistence. To znamená, bude třeba udělat vše pro to, abychom snížili použití antimikrobních látek. Spíše bude veřejnost zajímat, snížili použití antibiotik, která jsou používána, ty jejich účinné látky, společně pro člověka i pro zvířata. To znamená, abychom toto mohli dosáhnout, je třeba v první řadě zaměřit se na ty otázky chovatelské.
Biosekurita teda je zatím jedinou zbraní proti celosvětově šířícímu se africkému moru prasat. Přestože zásady jsou jasné a zřejmé, tak případy v zahraničí potvrzují, že buď to nemají zvládnuté, a nebo v tom je něco jiného. Co podle vás by to mohlo mít?
No tak především v tom, že vlastně trošku ustupujeme z té klasické kulturní krajiny, která v Evropě byla zvyklá, nebo která byla v Evropě provozovaná. A kde vlastně některá zvířata víceméně ztratila své místo, volně žijící zvířata, a jejich regulační roli v té přírodě převzal člověk. A pokud v tomhle člověk selhává, tak se nejenom vrací vlci a podobná zvířata, to je spíš projev selhání člověka, než důvod k jásotu. Máme tady přemnožená divoká prasata a jejich regulátorem nejpřirozenějším v našem prostředí by měli být myslivci. Myslivci, ale kolik jich je? To znamená, tady to v podstatě, myslím si, že je možná více ochránců přírody než myslivců, přičemž by ti myslivci v tom mají rozhodující roli. Byly zrušeny hranice, takové ty pevné, drátové, mezi východem a západem. A některé ty nepropustné hranice nás od čeho chránily. Jinak ten africký mor prasat, to je podobná situace, jako je s covidem. Přišlo to do nepřipravené populace prasat. V Africe ta letalita tohoto onemocnění není tak strašná. Jak už to sem přišlo, to je jiná věc. Víme asi ty trasy, kudy to přišlo. A je vidět, že hlavní zdroj jsou ta divoká prasata. A jak to bylo třeba v případě České republiky, pravděpodobně nezcela disciplinovaní lidé. Ať jsou to třeba řidiči kamionů, kteří převážejí po Evropě nejenom výrobky masné, které mají pro svoji vlastní potřebu a různě to odhazují a podobně. No, tak je to vlastně to, že ty hranice jsou vlastně volně propustné. A nejenom propustné pro lidi, ale taky propustný pro ty zvířata. A přemnoženost populací některých zvířat u nás je úplně známá a ta regulace vlastně chybí. To znamená, ty stavy divokých prasat, co jsou teďka, jsou pro toto naše území a pro naši kulturní krajinu nepřijatelně velké. No a pochopitelně ten systém vlastně ty Evropské unie, který vlastně v lesčem, kde to je možné, nahrazuje vakcinaci třeba těma drastickými opatřeními, likvidací chovu a podobně, tak sice funguje, ale vemte si to předtím. Před nástupem antibiotik, mluvilo se teď o těch antibiotikách, před nástupem antibiotik byla lidská populace dosahovaný věk dožití u lidí byl podstatně nižší. Mnoho lidí umíralo na nemoci, které dneska mají poměrně lehký průběh, nebo se dařilo antibiotiky zvládnout. No, spoustu těchto nemocí ale bylo třeba z lidské populace vytlačeno vakcinací. No a myslím si, že tady by se mělo uvažovat i o tom, že jak se tyto nemoci vzdalují běžné populace, tak se také vzdaluje pocit nebezpečnosti a lidé si myslí, že jsou bezpečnější. A to také vede k tomu, že se opatření přestávají trošku dodržovat, že jsme uklidněni tím stavem, že to zvládne zdravotnictví, že to zvládne veterinární služba. Když u těch chovatelů si myslím, že to povědomí o nebezpečí je stále mezi nimi a že se dovedou bránit nebo že se snaží bránit. No ale ta obecná společnost tomu moc teďka už tomu nevěnuje takovou pozornost. Takže pokud se v něčem máme tady rezervy, nebo pokud se něco zanedbalo, je prostě to, že ta funkce té společnosti i regulační v rámci té kulturní krajiny nějakým způsobem se lhala. Přemnožila se prasata, to je pro ten africký mor. A ono je to i u parkaté zvěře, co se týče škodám v lesích a podobně. No a nebylo to nahrazeno ničím a vlci ani medvědi toto neobstarají.
Děkuji, pane doktore.
Tím, že došlo narušení dynamické rovnováhy mezi jednotlivými druhy volně žijící zvířat v populaci, kdy ne každý druh jako predátor má svoji kořist a následuje ten žebříček vzájemný a jakákoliv disbalance a disproporce mezi jednotlivými druhy, když se na jedné straně některé skupiny obyvatel snaží reintrodukovat zpátky do přírody zvířata, které tady byly před 50 lety, ale zapomnělo se, že tady nebyly jenom jedny druhy, když tady bylo víc a že taky ta struktura té krajiny byla jinačí. No a tím pádem se dostáváme do toho B, že nemůžeme očekávat, když budeme reintrodukovat alebo byli vypuštěni v poslední době s farem norci v některých oblastech, pomnožují se nám nutrie vypuštěné s faremních chovů, pomnožují se nám a dělají škody bobři. Takže neexistuje-li predátor, znamená, že ta disbalance bude fungovat dál a bude se ta situace i se změnou té krajiny horší. To znamená, já si myslím, že v první řadě je třeba vrátit se zpátky a snažit se použít zdravý selský rozum. Čili vycházet z logiky, nesnažit se přizpůsobovat módním trendům, protože myslím si, že třeba z hlediska zabezpečení hygienické úrovně a kontroly například reziduálních látek v mase jsme dosahovali již před rokem 89 vyšší úrovně kontroly, než která byla v ostatních zemích Evropské unie. To znamená, my jsme tady byli dál. Tím, že po vstupu do Evropské unie implementujeme legislativu Evropské unie na nějakou úroveň, může dojít k tomu, že v některých oblastech vlastně my budeme slevovat z pravidel, která zde ve vztahu udržení nejenom zdraví zvířat, ale v návaznosti na to i zdraví lidí, byla nastavena a fungovala správně.
Na závěr jenom připomeneme, že u nás africký mor byl zdolený. Znamená to teda, že všechno tady je úplně v pořádku, anebo jsme měli jenom notnou dávku štěstí tím, že to bylo lokalizováno tam, kde to bylo?
Tak měli jsme notnou dávku štěstí, že to ohnisko nebylo nějak zvlášť veliké a masivní. A kromě toho, že bylo takové budové, že za sebou, že to nepřinesl nějaký migrace zvířat, pravděpodobně, že zatím nebyla stopa, která by pokračovala, že se dalo ohraničit, řekl bych vojensky obklíčit a zlikvidovat. A to je, zase na druhé straně, byla to perfektní práce té veterinární správy a byla to perfektní práce i třeba těch spolupracujících z policie a tak, co k tomu bylo. A i lidé, že se k tomu postavili docela v těch končinách docela odpovědně. Takže to si myslím, že to jako akce byla výborná. Co se týče jako do budoucna, pokud bude nějaký takzvaný frontální a masový útok nebo ze zahraniční volně žijící zvěře, která by se sem dostávala s tou nákazou, tak by to mohlo být problém a dalo by se to třeba hůř tomu zabránit. Vemte si, že třeba Němci, kteří uvažovali, jako, jak se, to byla otázka času, kdy to k ním do toho Saska přes to Polsko přijde. No a chtěli řešit plot na hranicích a podobně. A to, jako, to jsou věci, které jsou hrozně drahé, hrozně náročné. Jo? Teďka a to dost dobře nejde. Naše cesta by měla být maximální ostražitost, co se týče vlastních chovů, zabránění proniknutí, dodržování všech těchto zásad a je vidět, že ty chovatelé to dodržují, ty takový ty, co si zaslouží nazvat chovateli, to vědomně a dodržují a někdy jsou i přísnější, než jsou požadavky třeba legislativní nebo veterinární. Takže to je jeden z kroků. No a druhá věc, máme také určité nevím, jestli je to štěstí, ale máme poměrně velikou koncentraci chovů. To znamená, že těch drobných chovatelů je málo. No a ty velké chovy vlastně to jsou většinou řízeny kvalifikovanými lidmi, kteří jsou si vědomi nebezpečí, jsou si vědomi často problému. Neříkám, že by ti drobní chovatelé byli nějací horší nebo tak, ale mají s tím někdy problémy. Dokonce i s těma, ty chovy se dají hůř zabezpečit v něčem. No a když budou vlastně i ti malí chovatelé opatrní, když bude třeba veterinární služba jako pracovat aspoň tak, jak pracuje do teďka, a bude v tom fungovat nějaký to poradenství i vlastně i ta nějaká prevence, tak si myslím, že by se to dalo zvládnout. Ale je to situace, uvědomme si, příroda pro přírodu, řekněme matku přírodu, je ta obrovská populace zvířat v chovu něco nežádoucího. Je potřeba zasáhnout, aby se to snížilo. A snaží si najít cesty. Jestliže si snažila najít cestu třeba s africkým morem prasat, dostává se to do území, a když bude řídká populace nebo řídký kontakt mezi zvířaty a malé stavy zvířat, tak tam to bude jedno, tak tam bude jednoduchý. Tam prostě ten přenos se časem někde zastaví. A když to přijde do hustě obydlené, intenzivní krajiny, tak tam to bude asi problém. Velké populace prasat, divokých, snadný přenos. Máte to jako s covidem. Začalo to v asijských zemích, kde je obrovská populace lidí. I tam se příroda snaží nějakým způsobem tu přemnoženou lidskou populaci zredukovat. A to je to, co bychom si měli uvědomit, že všichni ti aktivisti, různí přátelé přírody, nic proti ním, když se snaží nechat všechno na přírodě, tak si musí uvědomit, že je tu především přemnožená lidská populace, která chce jíst na jedné straně, a na druhé straně je ohrožena právě tou hustotou, a ta příroda má jiné postupy, než má člověk. Příroda má regulační mechanismy, a ty regulační mechanismy, když to není divá zvěř, když nás nebudou žrát medvědi, vlci a velké šelmy, tak nastoupí mikroorganismy, nastoupí nemoci, a když se tomu, těm se musíme bránit. A není to jako, že by to příroda vzdala. Ten boj bude vlastně trvalý a bude přicházet různé věci, budou přicházet různé problémy, musíme být na ně připraveni a musíme dodržovat to, co jsou vlastně ty zásady toho chovu. Aspoň jako my zemědělci, co budou dělat, co bude dělat ostatní společnost, nevím. Ale zemědělci jsou si toho vědomi většinou a myslím si, že se jim to i daří docela. Když jim to nebudeme kazit, nebo když jim to ostatní společnost nebude kazit, tak to bude, tak si myslím, že si s tím poradí.
Pane doktore, ještě vás poprosím o závěr.
Co se týče afrického moru prasat, a nejen afrického moru prasat, ale i situace, když se v republice vyskytly ohniska ptačí chřipky, tady se právě ukázalo, že součinnost orgánů veterinární správy s ostatními složkami jednak integrovaného záchranného systému, hygienické služby, zdravotnictví jako takového, je schopna dosáhnout relativně v krátkém čase dobrého výsledku. A teďka, když vidíme situaci a v rámci řešení problematiky pandemie, se to mnohdy z odborného hlediska přesouvá do stránky řešení na úrovni politické, tak se dostáváme do stavu, že jsou mnohdy upřednostňovány některé opatření, která v případě řešení nákaz zvířat Nikdo tu otázku ani nepřipustí, protože pokud je vyhlášena mimořádné veterinární opatření z důvodu určité nákazy, tak se postupuje podle jasných stanovených pravidel a v rámci posledního případu toho ohniska afrického moru prasady se neprokázala přirozená cesta migrací z ohnisek mimo naši republiku, to znamená, je velká pravděpodobnost, že to sem bylo zavlečeno lokálně, ať už to byli řidiči s neopracovanými, tepelně neopracovanými výrobky masnými nebo jiným způsobem, tak byla zvládnutelná. To znamená, že i v této situaci se veterinární služba ukázala jako funkční, rychle reagující, spolupracující na národní, mezinárodní úrovni, nejen v oblasti zvířat, ale i v oblasti snížení nebo minimalizace rizika v případě, že se jedná o zoonózy přenosu infekce na člověka. Takže i jenom pro nás do budoucna cesta, aby byly stanoveny jednoduchá, jasná, srozumitelná pravidla, to je A, a B, v případě, že situace nastane, tak tyto pravidla musí být bez jakýchkoliv výjimek dodržována, protože, jak se ukázalo, jarní vlna pandemie, rozvolnění, a nyní jsme v druhé vlně, a už zase jsou problematické otázky související, co, jak, kdy řešit, což může způsobit, že v případě zbytečného uspěchání se dostaneme zase o krok zpátky, no a stejně jako v chovech by nás to stálo čím vyšší koncentrace zvířat na jedné farmě při depopulaci, vyšší náklady, tak nás to tady může bohužel v oblasti lidské populace stát to nejcennější, co je, a to je stát lidské životy.
Děkuju. Tak bych vám chtěl na závěr poděkovat a věřím, že to pro vás byla příjemná chvilka, stejně jako pro mě.
Děkuji a nashledanou.
Děkujeme za pozvání.
A s vámi se, naši diváci, budu těšit někdy příště. Nashledanou.